Вы застаєтеся на хвалях Радіо Свобода. Сьогоднішня гостя Яна Максимюка у кафе «Европа» Лідія Йохансен, білоруська перекладчиця, яка живе у столиці Норвегії Осло. У Білорусі вийшли її переклади з норвезької на білоруську книг Інгвара Амбьорнсена «23 палата» і Юстейна Гордера «Софіїн світ». Лідія Йохансен розкаже, як вона опинилася у Норвегії, чим норвежці подобні до білорусів і чи тяжко з ними договоритися.
Добрий день, вітає вас Ян Максимюк і запрошує на каву у кафе «Європа». Наша сьогоднішня гостя – Лідія Йохансен, білоруська перекладчиця, яка живе в столиці Норвегії – Осло. У Білорусі вийшли її переклади з норвезької на білоруську книгів Інгвара Амбьорнсена «23 палата» і Юстейна Гордера «Софіїн світ». Норвегія – країна, про яку у Білорусі все ще відають нешмат. Это, калі гаварыць наогул, бо ёсць уже беларусы, якія пабывалі ў гэтай краіне, ці нават пажылі ў ёй даўжэйшы час і спрабавалі пра гэтую краіну распавесці нешта сваім суродзічам. Сёння паслухаем расповеду Лідіі Йохансен. Са сціплай біяграфічнай нататкі пра Лідію Йохансен, якую можна знайсці ў інтэрнэце, мы можам даведацца, што Лідія вывучала замежныя мовы спачатку ў Менскім дзяржаўным лінгвістычным універсітэце, потым ва універсітэце ў Францыі, а потым яшчэ ва універсітэце ў Осла, ў Норвегіі. Таму першае маё пытанне было пра тое, якія канкрэтна мовы вывучала спадарня Йохансен і як атрымалася, што яна пабывала ажно ў трох універсітэтах.
Французскую, ангельскую, норвежскую и мову сами я выучала на университетском уровне. Але замежные мовы были с большего субстратом во всех вами сгаданных установах, бо выучались у вас не яны одни. На перекладческом МДВУ, например, до пары обовязковых французской и ангельской были долучены международные отношения во всех их проявах. У Франции поглубленное выучение мовознавства, у приватности прагматики и диалектологии. Працовными мовами были так само ангельская и французская. У Осло норвежская мова сами и в додаток юридичные дисциплины. На просунутом этапе додались датская и шведская, бо на этих мовах шел пенсум. А выбор университета полягал по великим рахунку на географии. Живая на Менщине, у Менский университет и поступила. А замежные университеты почалися с переездом на сталое жыхарство в Норвегию. По университете города Осло я сперша выучала норвежскую мову, а после долучилися французская, як протяг было специализации. Далее мова сами. У Францию я выправилася для поглибленного вывучения мовознавства, тому что у Осло гуманитарный факультет, что до замежной филологии, дуже слабый. Атрымалася, так бы мовить, компенсаторно. Так что мои адукационные преференции багато чем были обумовленные местом жыхарства.
Тепер Лідія Йохансен проживає в Осло. Як она там опинулася? Что робить, каб зарабить на життё? Ці яе адукація в згаданих університетах спотребилася в практичному житті, ці, може, ёй у Норвегії треба було вучиться нечому іншому?
Так, менавіта тепер я проживаю в Осло. А моё засваение тутэйшага ладу життя почалося за маль крайней полночь, откуль родом мой муж. По климатичных причинах там я не прожилася. Калі яшчэ летом с полярным днём можна было неяк нормально функционовать, физиологично и ментально, то с надыходом в осень, асабліва зимы, рабілася невыносна. Походы по докторах сводзіліся до констатации за низкой концентрации витамину D у крыві, а за ім астатняга вітамінна-мінеральнага альфабету, адпаведнай рэцэптуры і рэкамендацыі па паўгадзіны штодня сядзець перад спецыяльнай лямпай дзённага святла. І пігулькі, і лямпа ніякага заўважнага эфекту не давалі. А таму выбар быў або вяртацца ў Беларусь, або з'язджаць куды больш на поўдзень. Так струмса мы пераехалі ў Осло. І за гэты кампраміс я дуже ўдзячная майму мужу, якому прыйшлося такі перакроюваць сваё жыццё. Теперь я зарабляю перекладчицким фрилансерством, так что, отказываючи на ваше питание, ці спотребилася адукація? Так, спотребилася. Але как почать ее користаться, одного університету не хапило, да и не одразу все выходило так, як того хотелося. Що до інших професій, там добра для нас нема. Тому ці треба було вчитися чому іншому? Прагматично, глядячи на життя, мой так. але я перакладчык па сваёй сутнасці. Пэўна, хацелася б крыху па-іншаму акцэнтаваць сваю перакладчыцкую дзейнасць, мо займацца іншымі парамі моваў, каб да душы, а не да кашалька, але на сённяшні дзень як ёсць, так і ёсць.
Чым беларусу цікавыя нарвежцы? Што можна сказаць пра іхнае жыццё, іхны менталітэт? Яны моцна адрозніваюцца ад беларусаў? Яны аптымісты? Это значыць, усё будзе добра, толькі нічога не трэба рабіць? Ці пасімісты? Хай будзе, што будзе, абы толькі не было вайны.
Маё знаёмства з Нарвегіяй пачалося з поўначы, таму спачатку я асаблівай розніцы паміж імі і намі, прызнацца, не адчувала і не бачыла. Людзі адкрытыя, чулыя, рахманыя і талерантныя, чым вам не стэрэатыпны беларус. Калі мы пераехалі Осла, сітуацыя перамянілася. Выявілася багата фармальнасцяў у стасунках з людзьмі і зрабілася актуальнай патрэба прытрымлівацца гэтых фармальнасцяў. Што да талерантнасці, яны талерантныя, але таму, што так трэба, а не таму, што яны так адчуваюць. Утульна – гэта той ідэал, да якога нарвежыцца мкнецца, і утульна павінна быць як у фатэлі перад тэлевізіяй, як у прыватным жыцці, так і на працы. Але адаптацыя да пэўнай ступені закранула таксама майго мужа, нарвежца па нараджэнні і прафесійнага журналіста, якому гэтае грамадства вядомае ад А да Я. Яшчэ і дагэтуль у ягоным коле блізкіх знаёмых наогул выхадцы з поўначы. Пра Осла ён заўсёды гаворыць пачатковай фразай з Гамсунавага голаду. Дзіўны горад, які нікога не выпускае, не паставіўшы на ім адзнакі. Адкуль гэтая насцярожанасць у самых нарвежцаў? Яшчэ пару дзесяцігоддзяў таму на паўночных нарвежцаў тут паглядалі з-пад ілба. Маўляў, паўночнікі гавораць гучна, лаюцца моцна, яны не здольныя да красамоўства і, галоўнае, не прыбіраюць за сабою. Таму нават зняць які пакой у Осла для паўночніка было справай дужа цяжкай, асабліва калі хто ехаў без рэкамендацыяў. У аб'явах пра тое, што здаецца пакой, звычайна так і стаяла, не для паўночнікаў. Для студэнтаў з поўначы у Осла быў пабудаваны спецыяльны інтэрнат высілкамі тых, хто спачуваў. Сітуацыя змянілася, калі ў Осла пачалі прыбываць замежнікі з далёкіх культураў, і на сённяшні дзень мала хто успомніць неахайных паўночнікаў, якія лаюцца на чым свет стаіць. Замест іх цяпер іншая група насельніцтва пад прыцэлам – замежнікі. Не на поўначы было прасцей. Там талерантнасць не для вока. Да таго ж яны там наглядзеліся на тое, што рабілася з народнасцю самі, якую некалі прымусова абнарвежвалі, забаранялі карыстацца сваёй мовай, сілою адбіралі дзяцей і прыстройвалі іх у спецыяльныя інтэрнаты, каб, крый Божа, да самскай культуры не далучаліся. Старэйшае насельніцтва наўмысна спойвалі, каб ратоў не адкрывалі. Сёння сітуацыя змянілася і самі, і з іншымі народнасцямі, якія спакон якоў пражывалі на нарвежскіх тэрыторыях. Нарвегія мае сваю гісторыю неталерантнасці, і, на жаль, яна яшчэ не скончаная. Яны ціхенька просяць прабачэння і выдаткоўваюць грошы на адраджэнне культурнай спадчыны некалі прыгнечаных народнасцяў, але гавораць пра гэта паціху, каб на міжнароднай арэне імідж сваёй дэмакратыі не папсаваць. На міжнароднай арэне Нарвегія моцны змагар за правы чалавека і роўнасць, і гэта той вобраз, які ім з усяе сілы хочацца падтрымаць. Але пакуль тое, што яны гавораць, і тое, што ёсць насамрэч, крыху розныя рэчы. Учора самі з цыганамі, сёння пакістанцы з самалійцамі і палякі з літоўцамі. Сама я, дзякуй Богу, на ўласнай скуры гэтага не адчула. Але мне нагадвалі некалькі разоў, што і адукацыя дрэнная, бо Беларусь не дэмакратычная, а пасля, каб палегчыць жыццё, прапанавалі напісаць даведку, што мой лінгвістычны універсітэт расейскі. Гэта маразм прапанавалі мне некалі ва ўніверсітэце ў Осла. Яшчэ з уласнага досведу. Калі я прыехала ў Нарвегію і мяне накіравалі на курсы нарвежскай мовы, мне трэба было прайсці сумоўе і запоўніць некаторыя паперы. Дык прыходжу я ў кантору з перакладзенымі дыпломамі, размаўляю з цётачкаю пра сваё жыццё, а напрыканцы яна выцягвае паперку, дзе па-расейску напісана колькі сказаў на кшталт «мама мыла раму», і просіць мяне перапісаць тое, што я бачу. Я пытаюся, навошта? Выявілася, гэта тэст, ці ўмею я пісаць і чытаць. А навошта? Бо ў Беларусі падрабляюць дакументы. І яшчэ, мая знаёмая размаўляе са сваім дзіцём па-расейску, а бацька па-нарвежску. Калі аднойчы дзіця праходзіла медычную камісію, дык яму, нармальнаму дзіцяці, паставілі адзнаку разумовай недаразвітасці, а маці паставілі на кантроль. Ёй было загадана дома карыстацца толькі адной мовай, а то дзіця не будзе развівацца. Я не дужа люблю умоўны лад, але калі ў гэтай сям'і нешта пойдзе не так, і бацькі разыдуцца праз гэту некампетэнтнасць медыцынскага персаналу, маці могуць пазбавіць права выхоўваць дзіця, Така юридична практика якраз і обопирається на папірку від подобних медичних установ. І менавіта тому сходньославянським матеркам, а пошнім часом про це дуже цвертать і поляки, у Норвегії юридично тяжко заховати дитя після розладу сім'ї. Так, вертаючися до вашого питання, чи моцно норвежці відрізняються від білорусів, я відкажу, відрізняються. Чи моцно – не ведаю. Тому що і толерантність норвежців, і толерантність білорусів, понятки доволі мудрі. А ці норвежці оптимісти, власне, тут говорять, ось воно наладиться для добрих дівчаток або хлопчиків. Але вони не фаталісти, тому що чоловіка уладковують по усіль сувязі і знайомстві. І чим більше вони говорять про недопущальність цього, тим більше воно так і робиться. Коли вони оптимісти, то на дуже інфантильний лад.
Надзвичай цікавий розповідь, правда? На закінченні нашої розмови я попросив Лідію Йохансен потлумачити крихту мовну ситуацію норвежців і тоє, як вона впливає на їхнє життя. Я запитав у господарині Йохансен, чи в її нема проблем, каб порозумітися з норвежцями.
У Норвегії конституційно зафіксовані дві державні мови – нінош і букмов. Є так само третя, не обтяжарена конституційним статусом, але така ж людська, як і тієї дві – самська або самі. Нінош – це мова, яка народилася у 1853 році з виходом у світ книги Івара Осуна, де він описує норми і правопис народних говорок. Мова ця більш норвезька, ніж яка інша, бо, як той казав, від самих хат. Фактичне відрізнення від букмола полягають в фонетичному ладі і крохи спрощеному синтаксисі. Хучить по-іншому і є тенденція до односоставних казів. Букмол – мова з двома коренями, створеная на основе письмовой датской с намешком народной норвежской. Этой мовой я користаюсь каждый день. Для меня уласно это не две особные мовы, это две мовные формы. Але на что только неоздольная политичная воля и народная воля выявления. Захотели другую державную мову – отримали. На радио и телебачене можно почуть не только букмол и нинош, але и разные диалекты. Ранее стандарт ішов только на букмол и только так, как у Осло. А теперь демократизация. Говори, как хочешь. Пиши, до речі, так само. Навод, коли тебе, окромя сусіда, ніхто більш не зрозуміє. У їх сярод філологів, а ніяк не стихні спречка, ці треба у школі дітей вучить ортографії. Хета бачить і замінає креативним початком. Осло свой діалект. Особлівая просодика і ритміка. Своя асиміляція, жархон. Притим маркірований далекими культурами. Діалект Осло поділяється далі на два поддіалекти – заходній і сходній. На заходнім розмовляє місцова норвезька інтелігенція, а у сходній маркірований арабізмами. Їм користаються в районах Грорідаун і Грюльнон, де дуже високий процент переселенців з далеких культур. Дехті складана мовна ситуація – і так, і ні. Бо при розпливістих мовних нормах і діалектальному рівноправ'ю можна говорити і писати, як хочеш. У Осло у мене ніяких проблем з розумінням не виникає. А що тичиться ніяких віддалених діалектів, думаю, спершу прийдеться крихту прислуховуватися.
Це була розмова з Лідією Йохансен, білоруською з Осло, яка перекладає норвезьку літературу на білоруську мову. До наступної зустрічі в кафе «Європа». З вами розвітується Ян Максимюк.
Гостя Яна Максимюка у кафе «Європа» була Лідія Йохансен, білоруська перекладчиця, яка живе у Осло.